hører om pointerne fra Nordisk Russisk Seminar om naboer som venner, fortalt af to danske fredsaktivister, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer. Begge fra fredsministerium.dk. Seminaret blev afholdt den 3. og 4. marts 2020 i Oslo. Jeg sidder her den 4. februar 2020 i en kahyt på Stena, vej hjem fra en spændende konference. Nordisk-russisk seminar. Naboer som venner, hvor der var russere til stede. Det var det, der fik mig til at tage sted. Men jeg vil hellere høre, hvad Hasse og Helge har fået ud af det. I har været mere involveret i processen. Vi virker på mig, som vi var ret opløftet af den her konference, og det kan jeg godt forstå. Hvad var det især, I synes var godt?
Jo, altså for Fredsministeriet, jeg var der jo sådan set på en, kan man sige, en mission, fordi vi havde jo besluttet os for, at vi ville prøve at finde ud af, om vi kunne finde nogle samarbejdspartnere i det nordiske, måske det russiske område, for at sætte det, der hedder fredsdepartementer eller fredsministerium på den politiske dagsorden i Norden. Og det må jeg sige, at de her mennesker, som havde arrangeret det her, det var de meget, meget åbne for. Så i løbet af den tid, jeg fik sludret, jeg havde ikke nogen taletid, men jeg fik alligevel gjort opmærksom på det her projekt så meget, at organisationen, som står bag det nu, altså Kvindernes Internationale Liga og Norges Fredsråd, at de mod slutningen her, i dag fik etableret det sådan, at der blev lavet en hel seance eller en workshop, kunne man sige, om dette emne, hvor der kom folk for at snakke med mig om, hvordan man kan virkelig gøre at sætte fredsministerium, fredsdepartementer på den nordiske dagsorden frem mod den plan, vi havde, som var en konference den 21. september. Så bare det er jo helt exceptionelt fantastisk at få lov til at komme i en nordisk sammenhæng, præsentere en idé og få den udviklet. Så nu er jeg helt fuld af i hovedet af, som jeg skal hjem til min bestyrelse nu og snakke om, milde himmel, hvad gør vi nu med de nye inputs?
Hvorfor den 21. september?
Det er fordi, det er FN's fredsdag. Du ved, fredsministerium plejer jo at have et arrangement, har vi haft de sidste 7-8 år, ikke? På den 21. i 9. Og derfor så havde vi tænkt i år, i al vores naivitet, så laver vi en konference om fredsministeriet. Der er sådan lidt bevægelse i det nordiske i øjeblikket. Der er nogle svenske kvinder i Socialdemokratiet i Sverige, der har sat det på dagsordenen. Der er nogle nordmænd, som arbejder med det i Bergen. Og der er folk, som vi havde på besøg i Aarhus fra Finland, som også er interesseret i ideen. Så vi har bare grebet den. Og lige nu ser det ud, som om det bliver fredsministerium, der lige nu har en bold der at spille, fordi vi fik at vide, at der kommer en afsluttende rapport fra det her møde, og at vi er forpligtet til, som Lis Skanke, som var en af organisatorerne, siger, så skal I skrive nu et par sider om dette her projekt med fredsministerier, fredsdepartementer i Norden, så det er jo vildt.
Forpligtet. Det lyder godt. Hvornår skal jeg aflevere?
Som jeg forstod det, så er det meningen, at der skal komme en rapport fra hele det her seminarium, hvor der var mange andre utrolig spændende oplæg. Der kommer rapport derfra, og de har fortalt mig, at den kommer i løbet af en måneds tid. Så inden for en måned, så skal vi have lagt et stykke arbejde ind omkring fredsministeriet på nordisk plan. Ja, inden for en måneds tid.
Ja, Hasse, det var sådan set din egen Hassan. Ja, det var meget fint, for jeg synes, det lyder meget spændende, og jeg kunne høre, at folk var med på ideen. Men hvad fik du ellers med hjem, dig og Helge, fra konferencen? Der var flere aspekter, der blev taget op. Er der nogen, du specielt er glad for at høre? I var ligefrem blevet klogere.
Hvis jeg skal fortsætte, så er det jo sådan, at vi har jo i nogle år været interesseret i to ting. Vi har været interesseret i forholdet imellem det, der hedder klimaspørgsmålet, og så det spørgsmål, som er underbelyst, nemlig militærindustrien, våbenfabrikanternes, militærets og krigenes og genopbygningens aftryk på klimaet. Det har vi prøvet at sætte på dagsordenen, ligesom vi så siger, jamen der er en sammenhæng den anden vej også. Hvis man ikke får løst klimaproblemerne, så vil det jo smitte af på mængden af konflikter. Det har vi jo arbejdet med i et par år nu sammen med NOAA, og det viser sig så, at det er der faktisk Der var flere rigtig spændende oplæg om det. Der er folk derovre, som har skrevet bøger om det, og de holdt oplæg. Og vi kunne sidde og læne os tilbage og tænke, hvor er det dog rart, at der nu er en forståelse for, at de to spørgsmål hænger sammen. Det andet, som vi havde med i bagagen, det var, at vi vil jo rigtig gerne i Danmark lave en kampagne for, at Danmark underskriver FN's forbud mod atomvåben. Og det kom vi jo også med under armen og tænkte, kunne vi lave en nordisk koordination? Og der sad vi jo også bare og glædede os over, at mange af de oplæg, der var, det handlede lige præcis om det.
Ja, det ser ud til, som de der nordiske fredsbevægelser, de tænker så meget på samme måde.
Det er jo ikke så underligt, fordi altså, man får jo den samme idé cirka samtidig. Det er ligesom aber på global plan, tror jeg. Det spreder sig. Men det, der er det fine, det var, at denne her gang, hvis man skulle se det ud fra sådan en nordisk samarbejdsperspektiv, jeg har jo været på i Dækkerfors til nordiske fredssamtaler nogle gange, og der bliver der skudt sådan lidt her og der, og alle folk har analyser og skal nævne problemerne. Men her, det var meget sådan et forum, hvor jeg i høj grad mærkede, at der vil folk gerne være løsningsorienteret. Så jeg glæder mig til det her samarbejde, som er arrangeret i disse her kvinderorganisationer, og så de nordiske fredsgrupper. Jeg forestiller mig, at det her forum er et sted, hvor man kan komme ind fra siden og sige, hey, vi har fået en god idé, vi er med på den.
Ja, det virker som en solid organisation, den der kvindernes internationale liga for fred og frihed. Det var så den norske afdeling, forstod jeg nok, vel også fra de andre nordiske lande, der har fået det her op at stå.
Det var den nordiske afdeling, den norske afdeling, som havde fået det op at stå sammen med Norges Fredsråd. Det var de to grupper, der har, eller de to organisationer, som har organiseret det her. Men der var jo folk fra ligaen, kan vi sige, fra hele Norden. Og så var der jo russerne, rigtig spændende mennesker fra Rusland, som var inviteret til at give deres besøg med på de temaer, som man nu havde på den her konference. Og det var jo, det har jeg ikke prøvet før. Jeg ved ikke, hvordan, jeg har ikke prøvet at være sammen med nordiske eller russiske freds- og grupper før, så det var jo rigtig spændende at høre, hvordan de reagerer på det.
Ja, netop. Det er ret epokegørende, at man har fået, apropos den der spænding, der bliver opbygget mellem NATO og Rusland, at vi får folk med fra den anden side, fra 80'erne af hele, der kan vi huske, at vi opererer med noget, der hedder afspænding fra neden, folkenes afspænding på tværs af grænserne.
Ja, og det var spændende at høre netop om, at der var jo på besøg af en borgmester deroppe fra Kirkenes, jo, som daglig havde kontakt med russerne, og han sagde jo også helt klart, at alt det her med de store afspændingsprocesser ude i verden, det havde ikke nogen betydning ved siden af, når man bare havde et godt samarbejde på det civile område, og det havde de et fremragende samarbejde med russerne i deres grænseområde deroppe i Kirkenes mellem Nord-Norge og så Murmansk-området i Rusland, ikke, hvor de havde daglige kontakter, og hvor de kørte bare et fantastisk godt samarbejde om de problemer, de nu havde deroppe i nærområdet.
Det var både økonomisk og kulturelt.
De havde jo samarbejdet på mange, mange områder, ikke også omkring industriudviklingen og afviklingen, fordi de fik også lukket nogle af de fabrikker deroppe, ikke, som forurener og sådan noget, men det fortalte han alt sammen om, hvordan de havde et fantastisk godt samarbejde med den russiske side deroppe, og at det var det, han synes var, vi skulle fremme, ikke, i den kommende udvikling. Og det er jo så også noget af det, vi har snakket om, fordi i hvert fald i Aarhus mod krig og terror har vi jo lige taget kontakt også nu til den dansk-russiske forening for at se, om vi kan få lavet nogle arrangementer også, hvor vi kan få netop inddraget nogle russere i vores aktiviteter, fordi vi har jo tidligere netop prøvet at opbygge nogle nordiske relationer, og det har vi jo nu igennem flere år fået opbygget igennem blandt andet vores kontakter igennem Dækkerfors i Sverige, ikke, til de der nordiske fritsamtale, vi har været til i flere omgange. Men nu har vi jo så også fået dem i den her omgang mange nye kontakter, ikke, som vi ikke havde tidligere. Vi har jo tidligere haft finner, som har lavet rapporter omkring forureningen af The Baltic Sea, altså for Østersøen, og der har vi jo fået nye kontakter og også haft kontakt til nogle af dem, som de to finner, der har skrevet den der store rapport omkring The Baltic Sea. Dem har vi også fået. Nogle af de folk, de refererer til nogle af de russiske bidrag yder til den rapport der, til undersøgelserne om forurening og så videre, dem har vi jo nu fået kontakt direkte til. Så det er jo rigtig fantastisk, at vi kan udbygge de kontakter, vi har jo internationalt. Vi har jo interesse i at få dem til Aarhus igen, når vi holder fredsfestival igen den 24. oktober i år, hvor det selvfølgelig også kommer til at handle omkring miljø og krig, ikke? Også, som vi siger, omkring ICAN og FN's forbud mod atomvåben, hvor vi også arbejder frem mod Hiroshima-dagen, som jo er en jubilæumsdag i år, også ikke med 75 års jubilæum, at vi der arbejder frem mod at få nogle internationale kontakter til at komme og sige noget omkring, hvordan de ser på det her med Hiroshima-dagen, jo, ikke? Og at vi skal alle sammen arbejde for afskaffelse af atomvåben, ikke? Så det havde de lagt meget vægt på, også med ICANN's Cities-initiativ med, at man skal have nogle byer til at skrive under på, at de altså går ind for, at de forskellige lande underskriver og ratificerer FN's forbud mod atomvåben. Det er jo meget tæt på, at de mangler vist 16 lande eller sådan noget, for at den træder i kraft. Så er der bare 16 lande mere, der skal ratificere den aftale, ikke?
Jeg har 50, der skal til i alt, så jeg er nået over halvdelen. Nu nævnte du borgmesterne for fred eller mod atomvåben. Jeg bemærkede, at jeg så lige, at Heffermæle, norsk jurist, som lavede en liste over værdige modtagere af Nobels fredspris, det er så 2020, og der er blandt de der byer eller borgmester for fred mod atomvåben, de er nævnt. Så efter vi hørte ham deroppe i Kirkenes, så fortjener det i hvert fald. Men jeg så også, at Kvindernes Internationale Liga på Fred og Frihed var indstillet som værdig modtager, så vi har været i godt selskab.
Ja, ja. Og der var jo også virkelig jo nogen at inspirere sig af, fordi mødet blev jo holdt hos Peace Research Institute Oslo, som havde lagt lokaler til, og hvor Kvindefredsligaen jo også havde været meget involveret i oprettelsen af det der fredsforskningsinstitut. Og det var jo også noget af det, vi diskuterede med dem, fordi nogle af de der nordiske nabolande, vi har, er jo meget længere fremme med freds- og konfliktforskning og uddannelse. Og der var jo mange af de der unge mennesker, der var heldigvis en del unge mennesker, de var jo i gang med forskning på det her område. Og det var jo meget inspirerende at høre også. Og der var jo også ham med Sverre Lodgaard, ikke, som en af de mest kendte nulevende norske forskere på området, som også var til mødet jo, ikke, og fortælle om sit syn på udviklingen og relationerne mellem Østen og Vest, og så og høre hans udlægning af, hvordan han så på, hvordan det kunne forestille sig og ville udvikle sig mellem relationerne mellem Rusland og USA og den vestlige verden og Europa. Så det var jo også meget inspirerende.
Ja, det var ikke meget fredsbevægelse, han snakker om, men altså, er I enige i hans synspunkter?
Ja, langt hen ad vejen, så havde han jo også en god analyse af, hvordan og hvorledes det udviklede sig, ikke? Men selvfølgelig lægger han så meget vægt på, at nu skal vi prøve at få Europa på banen, ikke? I stedet for, at det skal være Rusland eller Sovjet eller Kina for den sags skyld. Og det kunne man jo godt være lidt uenig med hans analyser på Macron og så videre, og hans rolle som ledende i Europa. Men altså, til gengæld havde jo en klar holdning til, at Sverige skulle opgive neutralitetspolitikken og så blive medlem af NATO, ikke? Det sagde han, det er han jo svært ved at forestille sig, at nu har de haft en neutralitetspolitik, som har holdt dem uden for krig i 400 år, at de nu skulle til at bryde den ved at blive medlem af NATO. Det kunne han ikke lige se det fornuftige i, og der er vi jo rimelig enige i.
Hasse.
Ja, lige med hans meget klare og nøgterne analyse, det var jo meget omkring Arktis og hvad der sker, når de nye havområder, og det ved alle jo godt, at der er en masse tale om det, og hvad sker der i Arktisk Råd. Jeg synes, det var en meget sober og fin analyse, han lavede. Jeg tror ikke, han i læser op af, hvad han selv mente om det, men bortset fra lige det, som Helge nævner nu, der hedder, at opgive lige nu et svensk alliancefrihed, fandt han da underligt. Men egentlig kan man sige, at vi har jo også i fredsmiljøet, i hvert fald den del af det, hvor jeg arbejder, der har man jo talt meget om, han siger for eksempel, ja, hvis Norge skulle, hvad skal Norge? Jamen, de skal kunne forsvare sig selv. Altså, man skal have et norsk forsvar. Og så peger han selvfølgelig, ligesom så mange andre, når nu der er en bevægelse, hvor Trump jo, hans forudsigelse var, at man kunne forestille sig, at hvis Trump blev genvalgt, så ville han skulle ophæve NATO, ikke sandt, eller ødelægge NATO. Og så kunne man jo forestille sig, jamen, er der så nogen, der går ind og forsvarer det? Det synes jeg ikke, han gjorde. Han sagde, så må man jo se på, om europæerne så vil træde sammen. Og det er jo klart, at det har vi jo selv argumenteret for. Kan man forestille sig en nordisk-europæisk sikkerhedspolitik? Kunne man det? Og det er klart, at hvis, når du snakker med fredsbevægelsen, som vi nu repræsenterer, så vil vi sige, det skal jo ikke være oprustet og med atomvåben, men det er jo rigtig vigtigt, at vi forstår at lave nogle taktiske tilbagetog, der siger, jamen, sådan som verden ser ud nu, kan det jo godt være, at vi må gå over nationale forsvar, og vi må gå over et europæisk, i stedet for et atlantisk samarbejde. Det vil det være at foretrække, hvis du spørger mig lige nu, i stedet for at have et atlantisk samarbejde, så er det jo måske bedre at have et europæisk. Det kan jo ikke gennemskue, men det er jo sådan nogle diskussioner, som jeg synes, nøgterne mennesker, som har styr på det, kan få lov til at plante som en diskussion, og det var den, vi havde.
Netop hans analyse af Trump, og han gjorde os opmærksom på, at det der såkaldte værdifællesskab i den vestlige verden, kulturelle fællesskab, at det har Trump simpelthen ødelagt ved at gå sin egen vej.
Ja, jeg tror ikke, han mente det på den måde. Han mente bare, at det var, altså, at der ikke var det mere. Altså, at der simpelthen ikke var et, altså, hvis man nu tænkte imod, altså, hvis man nu forestiller sig, at der findes en russisk måde at tænke på, eller en kinesisk, eller en japansk, så er der det her, den vestlige måde at tænke på. Det siger han, det er simpelthen brudt sammen. Der er ikke fælles vestlige værdier længere. Der er ikke fælles forestillinger af multilaterale samarbejder. Der er ikke forestillinger om altså en hel masse ting, som vi går i det ideologiske hjørne, når vores politikere indimellem taler, så siger vi, at vi har fælles værdier. Men det siger han, hvis man kigger på det, så findes de ikke.
Noget andet, nu forudsatte han, at Trump blev genvalgt, men Bernie Sanders, han ligger jo til at i opinionsmålingerne til at blive demokraternes præsidentkandidat, hvis ikke de laver nogle numre derovre, som de gjorde sidste gang. Og ham har vi været i fællesskab med. Han gik jo også til Europa, sågar Danmark med velfærd og sådan noget. Han blev også nedrustet. Så jeg synes ikke, vi skal afskrive USA uden videre, fordi det er jo den såkaldte dybe stat, der kører løb. Befolkningen er hovedet ikke med. Kun halvdelen stemmer, og deres valgsystem er helt vanvittigt skruet sammen.
Jeg ved ikke, om Sverre udtrykte sig sådan omkring, altså han var vel lige så dårligt i stand til at forudse et valg i USA, men det, som jeg har lagt mærke til i USA, det er jo, at Warren og ham, som du nævner nu, de har sagt,
Bernie Sanders.
Sanders, hvis de kommer til magten, vil de i hvert fald forsøge at halvere det amerikanske militærbudget og bruge de penge, og jeg tror, de tal er jo svimlende, på en new green deal. Og noget af det, vi har arbejdet med i Fredsministeriet, det er også at sige, flyt nu pengene fra militarisme til nye grønne aftaler, eller som vi siger, til FN's verdensmål. Så den del af det, kunne man jo sige, så har man jo en vis fællesskab med den, hvis det nu bliver en Warren-regering, eller hvad det nu bliver derovre.
Men jeg tror snart, at Bernie Sanders, det er ham, der fører øjeblikket.
Det er meget tydeligt, at han stod dårligt, men det er jo ikke nogen af os, der kan overhovedet have med at gøre.
Ved du hvad, Hasse, der vil jeg lige sige noget, at min søn, han følger meget med i, hvad foregår i USA, og han siger, og andre siger også, at vi simpelthen er fejlinformeret. De amerikanske medier vil ikke snakke om Bernie Sanders. De store korporationer der, de vil prøve at forhindre, at han bliver valgt. Og det er også dem, der ejer medierne. Bloomberg, en af de mediekonger, stiller op nu for at stå imod Bernie Sanders. Så Jeg oplever et problem med vores orientering om USA.
Det er jo præcis det, jeg mente. Så der er jo ikke nogen grund til, at vi tre sidder i en kahyt på en færge og gætter os frem til, hvad der kommer til at ske i USA, for det har vi ikke en hujende mulighed for at gøre, fordi vi er så dårligt informeret. Så er jeg sådan set ret enig med din søn. Det ved vi ikke en skid om.
Nej.
Vi ved jo bare, at normalt så bliver amerikanske præsidenter altid valgt to perioder i træk, og det er jo næsten sjældent slået fejl, ikke? Så derfor kan man jo lige så godt tage det som et udgangspunkt.
Og det var Helges kugle.
Ja.
Eller
ja, og der synes jeg, at det er vores opgave at være optimistisk. Vi skal satse på håbet, indtil vi bliver klogere.
Og det var derfor, jeg sagde det, at jeg har læst, og det kan man jo aldrig vide, for det er jo lyrik. Altså, hvad folk, det er jo en af de ting, som man bliver ved med at tale om, og som Sverre også siger i sin analyse, jamen en ting er jo, hvad der står i papirerne, en anden ting er jo, hvad der rent faktisk sker. Hold øje med, hvad der faktisk bliver gjort, i stedet for, hvad der bliver sagt om forskellige ting. Det er jo meget, meget vigtigt, og det jeg så bare nævnte før, det var, at de går til valg, Warren og Sanders, på, at de vil halvere USA's angrebs- eller forsvarsbudget, hvordan nu vil lægge det. Og det er der at foretrække, hvis jeg havde mulighed for at sætte mit kryds over i USA. Og jeg skal nok lade mig at blande mig.
Ja, okay, det lader vi ikke. Han snakker også om globalt, Sanders. Han er ikke bare en nationalist. Nå, nok om det.
Så var det jo også spændende at høre, at der var jo en repræsentant fra de soldatermøderne i Sankt Petersborg. Og det var jo interessant at se, hvad de havde fået bygget op, og de havde faktisk jo en hel pjæse med informationer om deres organisation på engelsk. Og det var jo fantastisk at se den udvikling og den organisering, de havde. Hun holdt også et fint foredrag om det med plancher og det hele, om hvordan de havde organiseret arbejdet med oplysninger om alternative militærtjenester og sådan noget i Rusland. Men altså også om de problemer, de havde selvfølgelig med at både at få mulighed for at udsprede deres materiale, og også for at få kontrol med, at der ikke blev korruption og snydt med hensyn til lægeundersøgelser, og hvem der skulle være soldater og så videre, ikke? Men altså alene også at høre om, at militærtjenesten i USA eller i Rusland er blevet sat ned fra 2 til 1 år, ikke? Og at der er meget mere nu diskussioner om forholdene inden for militæret, og også vilkårene for soldater osv., og hvor meget bedre det var nu at aftjene militærtjeneste osv., men selvfølgelig også, at der var mulighed for alternativ militærtjeneste. Så det var fantastisk at se i forhold til, at jeg tror, det er 15 år siden måske, jeg har haft besøg af soldatermøder, som var kommet og interviewe Militærnægterforeningen dengang om, hvordan vi havde opbygget den der faglige organisering, ikke, inden for både militæret og inden for militærnægtertjenesten, hvor vi jo havde fagforeningslignende forhold, ikke, med de organisationer, vi havde opbygget der, hvor de var interesserede dengang i at høre, hvordan vi virkelig kunne komme afsted med sådan noget, og så se, hvordan de var kommet i dag. Og så må man jo alligevel konkludere så til sidst, at de havde lukket deres organisation, fordi på grund af, at Rusland jo nu skærper forholdene, ligesom vi gør herhjemme, han har sagt med terroristlov og overvågning og alt, hvad man nu efterhånden siger, ikke bliver lagt ud, som om, at nu er man jo en halv terrorist, bare man er imod det ene eller det andet. Ikke? At det samme er de jo så gjort i Rusland nu, og så siger, at alle, der får støtte fra udlandet, ikke? De er terrorister og får terroriststøtte, ikke? Og så lukker de lige organisationer ned og så videre. Det er jo fantastisk, at man ikke her kan se i Danmark også, at vi jo er på vej den samme måde med at forbyde, at man ikke må få penge til en moské fra udlandet. Man må ikke gøre noget som helst, som har noget med terrorister at gøre, ikke? Og man sætter Enhedsliste folk i fængsel, fordi de også har været nede og bekæmpe ISIS og så videre. Det er jo helt fantastisk, at man ikke kan se, hvad vej det også bærer med hensyn til det danske demokrati, når man så kan se, hvor galt det kan gå i sådan diktatoriske stater som Rusland, ikke, hvis man ikke passer på med den her slags og modarbejder det, ikke, med at man ikke har frihed til at organisere sig og have nær sagt haft en mening om alt, ikke?
Jeg synes, det var en af de ting, som var rigtig spændende ved, at vi havde de russiske folk med, det var at når de bliver anklaget for at være foreign agents, som det hedder på det sprog, når de har NGO'er, der er en lille smule kritiske, og faktisk bliver forfulgt. Altså, der var jo en journalist fra et af de regeringsuafhængige medier, som fortalte om hvordan folk rundt omkring, også helt op i nord, protesterede, gik på gaden og protesterede mod forureningen for eksempel og andre ting. Han hævdede også, at der var et kim til en fredsbevægelse, men at man har dette, man får meget hurtigt dette her stempel af at være foreign agent, hvis man er kritisk i forhold til regeringen. Og så er det rigtigt nok, at det kender vi jo godt. Jeg forestiller mig, at man i fremtiden, både i den danske og den europæiske og klimabevægelsen og fredsbevægelsen, vil på et tidspunkt jo sikkert komme til at stå over for den slags trusler fra staten, eller hvor det nu er fra, at det er udansk eller urussisk, eller hvad det nu man skal sige. Så det synes jeg var rigtig spændende at få snakket om. Desuden synes jeg, at den der journalist faktisk havde nogle rigtig gode synspunkter. At han var meget sådan seriøs i sit arbejde, og hver gang der var nogen, der ligesom prøvede, du ved, at lave sådan en konspirationsteori, eller man havde meget faste mening om noget, så var han meget præcis på at undersøge, hvad er det egentlig folk siger, og passe på ikke at lave de der fjendebilleder eller forestillinger om at, altså jeg var lige ved at sige, at man kunne komme til at gå den russiske stats tjeneste ved selv at sige, jamen se nu her, amerikanerne er jo involveret, og CIA er involveret, og Deep State er involveret i alt, hvad der foregår rundt omkring. Så sagde han, pas på med at gøre det, fordi I risikerer jo faktisk at gå statens ærne. Og det er jo rigtig spændende, fordi det er jo sådan, vi er til nogle gange taler, som om, at alt, hvad der foregår på gadeplan, er noget, en anden stat har betalt.
I den forbindelse, så tænker jeg tilbage på 80'erne, der fandt vi ud af, at det duer ikke at kigge på de andre og blive bange for dem. Vi må kigge der ovenfra i et fuldt perspektiv og se, hvad man selv gør. Kan man ikke sige, at den spænding, der er helt klar nu imellem NATO og Rusland, er årsagen, den fælles årsag til, at der blev strammet både herhjemme og i Rusland. Og det er der, vi skal ind, så derfor blev jeg så glad for, at der kom russere med på det møde, fordi det var den der afspænding for neden, der modvirker det fjendebillede, som man skaber i toppen.
Ja, så vi nåede jo ikke rundt om alting, ikke? Fordi det kunne jo også være spændende og virkelig at høre fra dem om, hvor hårdt sanktionerne for eksempel rammer den almindelige russiske befolkning. Det kom vi slet ikke ind på, fordi der var jo stram styring omkring de mange indlæg, der var af meget forskellig art. Men altså heldigvis har vi nu nogle gode kontakter, hvor vi kan komme videre med nogle af de her ting og spørge ind til og så videre, ikke? Og så prøve at få noget mere forståelse for, hvordan deres hverdag er, og hvor svært de har ved at organisere sig, og hvor svært det er for dem at kæmpe for deres miljø og problemer, og for deres antimilitarisme og fredsbevægelser, sådan noget, som de jo har kimen til, ikke? Men som de jo selvfølgelig gerne ser, at vi hjælper dem med, ved at vi får oversat noget mere materiale til dem, så de også kan forstå, hvad vi går og laver, og hvad vi har gang i her, og hvordan vi kan komme med oplysninger til dem, ikke? Som de kan bruge i deres kamp, og så videre, ikke? Fordi de siger jo, at Greenpeace har afdelinger og kan godt komme ind i Rusland og så videre, men de har selvfølgelig meget vanskelige arbejdsforhold. Så det er jo noget af det, vi skal prøve at se fremover også, om vi, altså de her fine materiale med oversat også, som jeg siger, til engelsk, ikke om soldatermødernes arbejde, men altså, vi skal jo se at få noget materiale frem også til Rusland om, hvordan vi ser på dem, og hvordan vi kan hjælpe dem med informationer om miljø og problemer og afspænding i Ukraine, som vi også snakkede meget om, ikke? Hvor de jo også siger, jamen okay, de havde jo protester imod i 2014, ikke? Da der er udbrød krig mellem Ukraine og Rusland, som de bare kaldte det, ikke? Mod store protester imod, at man startede det der eventyr dernede, ikke?
Jeg synes, en af de ting, som var vigtige, det er, at man skal huske, at Kvindernes Internationale Liga, nu var det, jeg er der jo fra Fredsministeriet, men jeg er jo også en del af alt det med krigsbestyrelse, så det er jo nogle grundlæggende, lange historiske forløb, man har med nogle organisationer, som simpelthen arbejder her længe. Og så synes jeg faktisk, det var rigtig spændende. Vi har været til nordiske samtaler før, og jeg synes, det ville være fantastisk spændende, hvis man ville være i stand til at lave nogle fora, hvor folkene, altså folkene, klimabevægelsen, fredsbevægelsen, mødes med bevægelserne i Rusland. Jeg skal sige dig, jeg synes, det var så spændende, at den person, som du nævnte før, som siger, jamen, han har været med til at lave den her rapport, som hedder Baltic Sea, altså Sea of Peace, altså Østersøen som fredens hav, som nogle finske kvinder op i deres organisation for mange år siden, 3 år siden lanceret, og som skrev en fin adresse, hedder det vist, til regeringerne, og vi underskrev den alle sammen, og vi holdt møder med dem. I Fredsministerium tog vi det jo på som et noget, vi vil fremme, at Østersøen, fordi vi holder møde ude på Bornholm, ikke sandt? Vi vil fremme sagen Østersøen som fredens hav, og så siger Oleg Bodrov, jamen hvad har I gjort ved det? Altså, det er fint, at I har skrevet det, men hvornår begynder vi at arbejde med Østersøen som fredens hav? Kom nu! Og så siger jeg, gud, Barbidov var sammen med sådan en mand som ham. Han har siddet i mange år som ekspert på inde i det russiske, jeg ved jo ikke alt det der atomudviklingsprogrammer, men har stået af på det på et tidspunkt og sagt, jamen det, altså, der er en sammenhæng med en militær udvikling og fredelig udvikling af atomkraft, og det virker som om, altså han er noget kritisk på det der. Og så har han været med til at lave den her rapport, der siger, at Østersøen er det mest forfærdelige område at være, fordi der ligger alle atomkraftværkerne rundt omkring. Et enkelt fejlskudt missil kan risikere at sende en stor atomar udvikling i gang, eller en udvikling negativ i gang. Og så siger han, hvornår begynder vi på at arbejde på at få det etableret? Og så synes jeg bare, så stod vi der, 3-4 mennesker, og tænkte, jamen hvornår gør vi det? Så det var faktisk rigtig fint at mødes med ham, ikke sandt, eller med dem. Jeg synes, de var meget konkrete, meget dygtige til at fortælle, hvor store problemer de har, men også, vi kender det jo fra os selv, altså vi er op ad bakken.
Du nævnte tidligere, at der faktisk var nogle unge fredsfolk med. Det er jo dem, vi har brug for, de har flere kræfter end os, så det er jo derfor, ikke sker så meget, det vi får få, ellers har der er jo sket noget.
Jeg synes, det var så dejligt, at den unge norske kvinde, som var fra Norges Fredsråd, som var leder af Norges Fredsråd lige nu, en ung kvinde på under 30, sagde, tag nu lige og hold op med at sige hele tiden, at I mangler de unge mennesker. Vi er jo aktive både i klimabevægelsen, i MeToo-bevægelsen. Overalt ser I unge mennesker bevæge sig. De er bare ikke så optaget af at sidde i organisationer, ligesom I er, på den der gammeldags måde, som I tænker. Men vi er faktisk meget aktive, og vi er rigtig, rigtig trætte af at høre, at vi ikke er det.
Er det noget med, at vi skal finde de rigtigt tilbud, eller skal eller gøre os til, for at de kan føje på os?
Jeg tænker slet ikke sådan. Jeg tænker, at de unge mennesker, jeg kender, de er jo i gang, og hvis man er dygtig, så hvis man er lidt ældre end de unge, så tilslutter man sig de unges bevægelse. Det ved du jo. Altså, der er jo enormt... hvis ikke det er børnene og de unge, der har startet klimabevægelsen, hvem er det så?
Jamen, jeg tænkte, det var de unge i fredsbevægelsen. Men den der strategi med at snakke fred, det drejer sig også om klima. Det er måske den vej, I kan få fat i dem.
Ja, det var jo i hvert fald en af vejen jo, men nu kunne vi jo se, nu var vi jo på besøg hos Kvindefredsligaen. Og det er jo klart, at mange af de der jo også fremhævede feministiske perspektiver i den her kamp, ikke? Og siger, altså, alle de her machovæsen og militærvæsen og så videre, ikke? Det skal vi også gøre noget ved. Men der var jo også selvfølgelig dejligt at høre, at de der unge kvinder, de engagerer sig jo både kønspolitisk og også fredspolitisk og også miljøbevidste omkring de her problemer, og at de var jo der var både fra, det var jo også en ung svensk kvinde jo, ikke, som var meget engageret. Ja.
Formanden for den svenske afdeling af Kvindernes Internationale Liga er en ung svensk kvinde, ikke sandt? Jeg vil også lige sige, at heldigvis er både Helge og jeg jo også feminister. Altså på den måde, at vi er jo optaget af ligeværdighed, og det som ligger i tiden, så vi havde det rigtig godt som mænd, vil jeg sige, ikke, i den her sammenhæng.
så var det jo sådan fint, at vi var jo, hvad var vi, 30 delegerede, 35 delegerede, og så havde de jo nogle løsgængere på et tidspunkt, som fik lov til at komme ind og sidde på bagerste række også, ikke? Men det var jo fordi, der var jo så stort tilløb nu her, både fra Rusland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, ikke? Altså, hvor vi var en
mange
stor
Danmark.
Delegation fra Danmark, ikke?
Hvor mange?
Ja, hvor mange var vi?
10 stykker, eller hvad?
Der var jo et par fra København, ikke? Og vi var to fra Aarhus, ikke? Og en fra Skive, og Arne fra Frederikshavn, og
fire
fra Esbjerg, ikke? Så vi var jo også en stor delegation, men sådan var det jo, at de havde jo lukket for tilgangen, fordi der var simpelthen så meget interesse for at komme med til det her arrangement, jo, ikke? At de var nødt til at udelukke nogen fra at deltage. Og derfor så er de jo i fuld gang med at arrangere et nyt møde, forhåbentlig, som de kan få samme penge sammen til næste år igen, ikke? I Norge, ikke? Norges Fredsråd, eller Kvindefredsligaen i Norge, eller i samarbejde mellem de to.
Jeg kan ikke lade være med at tænke over det mærkelige, at de unge, der arrangerer klimabevægelsen, ikke kan få øje på, at der er problemer med at militarismen. Og der kommer man til at tænke på, at vi hørte på konferencen, at var USA, der simpelthen har sagt i FN, at de vil ikke have, at man kobler militarismen sammen med miljøbekæmpelsen, hvis jeg forstod ret.
Nu kan vi jo bare pege på os selv. Nu havde vi jo ikke Karsten med, fordi vi jo netop har et gymnasiearrangement hjemme i Aarhus også nu her, hvor fredsbevægelsen sammen med klimabevægelsen er inviteret ud til sådan en klimadag på Risskov Gymnasium, ikke? Hvor man netop diskuterer de her ting, og hvor vi er inviteret sammen med fredsbevægelsen, eller klimabevægelsen og fredsbevægelsen samlet er inviteret med ud. Netop fordi jo vi jo i Aarhus har fået kædet klimaet og fredsbevægelsen så meget sammen. Og der synes jeg, at de måske ikke kommet så langt endnu med analyserne inden for de andre lande her, at man kan se fuldstændig, ja selvfølgelig, de diskuterer det sammen, men de keder det ikke så meget sammen, bare de selvfølgelig godt kan se, at vi skal spare på militæret og lægge pengene over på verdensmålene og sådan noget. Ikke? Men vi havde jo nogle papirer med, som vi har arbejdet med siden Bornholm sidste år jo også, hvor vi sammen med NOAA har formuleret, altså Fredsministeriet sammen med NOAA har formuleret nogle synspunkter om, hvordan det hele hænger sammen med klima og fred og flygtninge, ikke? Og så videre, ikke? Sådan at vi har jo kædet det hele sammen nu og fået lavet en samlet politik omkring de 17 verdensmål, jo, ikke?
Jeg tror, du har hørt det meget, at hvad der jo er rigtigt, det er, at dengang man lavede Kyoto-aftalen i sin tid, så havde amerikanerne sørget for, at alt, hvad der hedder militær udslip, ikke bliver taget ind i Kyoto-aftalen. Og det har de jo stået fast på, siden det måske, der er blevet sagt igen og igen, ikke? At det er jo mærkeligt, at amerikanerne, som ikke engang ratificerede Kyoto-aftalen, kunne sørge for, at alt, hvad der hedder militært udslip til CO2 og klimaproblemer, ikke skal nævnes i de der klimaaftaler, som man nu har.
Jeg så på skærmen, at der stod, at i forbindelse med Paris-aftalerne, der måtte staterne selv om, hvorvidt de ville medregne de militære CO2-udslip. Og når ikke vi kom længere her for et par år siden, så synes jeg sort ud, og det er der, jeg vil undskylde de unge, fordi jeg hørte også en norsk kvinde, som havde faktisk været inden for militæret, det var noget, jeg hørte ved vorene, at det var farligt at sige noget, fordi at så kunne man blive beskyldt for landsforræderi. Så hun mente, at der var meget hemmelighedskrammeri. Folk vidste ikke, hvor slemt det var, men de der negative ting omkring militæret og forurening og sådan noget. Det er selvfølgelig det samme her hjemme nok.
Der kan man jo bare se, hvor svært det har været at få frem, hvor meget det i virkeligheden støjede de der fly, og hvor meget de egentlig krævede af landingsbaner og ombygninger osv., for at vi kunne få de der 35 fly til at starte og lande i Skrydstrup, ikke? Og hvor meget modstand der har været i befolkningen der. Og der kan man jo se, hvor lang tid det har taget at få de rigtige tal frem, og det vil jo stadigvæk ikke offentliggøre de der analyser, der har været af støjmålinger dernede. Så der kan man jo se også, hvordan vi her i Danmark på de spørgsmål, hvor det virkelig kommer til at kollidere med befolkningens interesse, hvor meget man der holder igen med informationer om virkeligheden, ikke?
Jeg har lyst til lige at sige til dig omkring det, som jeg har beskæftiget mig lidt med, nemlig sammenhængen mellem klimaet og militarisme. At det er helt, altså jeg synes ikke, man kan skyde på dem, der er de unge nu. Det er helt til i 1981, var der, vi Palle Bensen og jeg fra Norge, vi har siddet med et stykke papir fra en international meteorologisk konference, som skriver, at der er den her sammenhæng mellem den kommende klima, de kommende klimaproblemer med, du kender det godt, tørke osv. Det vil føre til øget konflikter, det vil føre til øget konfliktniveauer og kriser. Så den sammenhæng har været mellem os voksne vidne fra 1981, og alligevel os, som har været i bevægelserne, kan man sige, i rigtig lang tid, har åbenbart ikke kunne se hinanden. Det er jo det, der undrede mig og Palle Bensen fra Nord, der, at de bevægelser ikke har set hinanden før nu, selvom også tilbage i 90'erne var det jo faktisk Pentagon selv, der skrev, der er den her bevægelse mellem øget konflikt og klimaproblemer, og var opmærksom på, at militæret selv måtte gøre noget ved de her klimaproblemer, fordi det var et paradoks, som de skriver, at man bliver ved med at have amerikanske tropper ude for at få olie hjem, men de forbruger mere og mere og sviner, som de gør. Altså, så det er jo en bevidsthed, der har været hos nogle ganske få mennesker, og den har været i bevægelsen.
Jeg er glad, at det er ved at komme på dagsordenen nu, fordi, men det tager tid, for det ved jeg, fordi i 2013 der fik jeg fat i Palle Bensen, det er talt på, for os på folkemødet. Så altså, vi skal være lidt tålmodige også, for så bare, vi skal knokle.
Jeg tror, altså, men det er bare det, man ikke kan se bagud. Altså nu, det ser ud som om, der er momentum. Det ser ud som om, det der var glæden på det her nordiske, det er, at det var højt på dagsordenen hos alle dem, der sad her. De vidste godt, at nu er der den her sammenhæng. Og så kan man diskutere selvfølgelig, hvordan får man de rigtige tal frem. Du kender jo mennesker, som siger, du kan ikke være bekendt at sige, at de bruger så og så mange kilometer strøm, eller så og så mange liter dit og dat, og tallene er besværlige at få fat i. Men enhver, altså det som Palle og jeg argumenterer for, det er, enhver kan jo intuitivt fornemme, at hvis man smadrer en by, og bagefter skal bygge den op, så skal der jo bruges ekstremt meget energi og cement og alt sådan noget, og det må jo give et enormt stort aftryk på CO2. Det er jo en intuitiv fornemmelse, alle mennesker har, og så kan det måske være lidt ligegyldigt, om det er lige nøjagtigt er 7,5 eller 9,8. Alle kan se det grotesk stort aftryk.
Det er en ting, som jeg synes kom måske for lidt frem, og det var, at klimaforværingen, som giver kamp om ressourcerne, som skaber konflikter, og som vi er vant til, at vi bare bruger hammeren, altså et krig, det forgifter jo sådan set menneskenes sind, sådan at folk er med på, at nu må vi få fat i den olie, vi har brug for, og så videre. Den der forgiftning af sindene, af de der fjendebilleder, som vi skal bekæmpe, altså hver gang der bliver en krig, så kommer vi længere væk fra løsningen af klimakrisen, og det argument, synes jeg, kunne godt over for de unge.
Også det, man kan læse ud af Ricos seneste analyse også, ikke? Fordi der siger de jo også, der snakker de om verdensmål 16+, fordi der er mange af de andre mål, som hænger sammen med verdensmål 16 om fred og retfærdighed, retfærdige institutioner osv., ikke? Fordi hvis man har fattigdom, og man ikke har midlerne til uddannelse og så videre, som du siger, så vil jo mange af de her ting jo aldrig blive informeret om, og man vil ikke komme på et niveau, så man kan gennemskue alle de her fordomme, som verserer rundt omkring, og man kan ikke få et niveau, så man kan gøre noget ved problemerne, ikke? Med uddannelse og så videre, og ligestilling og alt muligt andet. Så derfor er det så mange af de her ting, som i verdensmål 17, som hænger sammen, som man nu arbejder med det her 16+ begreb, ikke?
Det var godt, du nævnte det hele, fordi det var ikke så fremtrædende, men der kunne vi ikke tage ting med, men det er noget, man kan hænge det op på, også det der med behov for at bekæmpe militarismen, at det er overensstemmelse med verdensmål og netop at kæmpe for fred.
Jeg var rigtig glad for, hvis man skal sådan ligesom sige, når du taler om det der, jeg var rigtig glad for den kvinde, som jeg synes kom med de stærkeste udsagn på konferencen, og hun var jo en af dem, der havde været med. Ingeborg Breines hedder hun, og hun åbnede og sluttede, Og hun er jo meget optaget af det, der hedder, at konflikter og krige starter jo in the minds of man. Så, og hun er ved at skrive nu. Jeg bad hende om at komme til København til vores konference, og så siger hun først ja, men så var der en af hendes kollegaer, der siger nej. Det skal du ikke, fordi du skal skrive den bog om fredskultur, som du er i gang med at skrive lige nu. Og det er en person, som jeg venter mig rigtig meget af. Fordi du har jo ret i en ting, det er, der ligger jo ekstreme mængder visdom. Der ligger jo ekstreme mængder viden i det miljø, fordi der var jo mange i dag på det her møde, de her to dage, som er oppe i årene, og som har brug for nu at videregive deres erfaringer og deres, hvad kan man sige, fredsfilosofi og fredskultur. Og det var det, jeg synes var det stærkeste, det var faktisk, at de havde på det her møde jo ikke bare sagt folk til folk, for det var det, vi var, men de sagde jo også, at fredskultur er mange ting, og så havde de jo inviteret nogle fantastiske musikere og sangerinder ind og givet den fuld skrue. Så vi var jo fuldstændig rørt og småpimpet, var jeg lige ved at sige, af hvad der sker, når folk begynder at synge sammen og synge, deltage i sådan nogle ting. Og hende der, Ingeborg Bregnes, hun har arbejdet i UNESCO jo altså så længe, så det er jo sådan nogle mennesker, som hvis vi hele tiden siger, vi mangler jo de unge, så tænker jeg, jamen der ligger faktisk en opgave for nogle af disse her ældre mennesker at videregive deres erfaringer på en måde, så det bliver tydeligt, hvad det er, vi mener. Og jeg mener, at de mennesker, som havde været med til at arrangere det her, de to kvinder, som havde arrangeret det her møde, det var sådan nogle mennesker, jeg tænker, hold nu op, hvor er de dygtige.
Og de har jo en fantastisk opgave, som de jo har påtaget sig nu med at lave en fuldstændig rapport, ikke, på både engelsk og også et temanummer af Kvindefredsligaens skrift, ikke, altså, som kommer som et magasin så en gang om året, hvor de så vil lave det også på norsk, jo, ikke? Og så snakkede de oven i købet om at få det oversat til russisk nu også, ikke, så de også kunne få informationer om det her arrangement i Rusland. Ikke? Så de har jo en fantastisk arbejdsopgave og en arbejdsindsats, de lægger i de her møder.
Så jeg lige lyst til, måske hvis det er sådan som afslutning på mødet, det er jo at tænke sig, at det kan lade sig gøre. Nu kunne man sige, at disse her organisationer, Norske Fredsråd, og så den her ældre, altså når jeg siger ældre, så er det jo en organisation fra, som er 105 år gammel, altså Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, at så tænker man, om de har da penge nok, men det har de jo ikke. Det er jo også en meget fattig organisation, og med få ressourcer, og alligevel vil de være i stand til at lave sådan nogle møder.
Det er jo klart, altså nu snakker vi om miljøproblemer sammen med krig, men altså det er jo, vi snakker jo ikke om at stoppe krigen, fordi det bare forurener, ikke? Altså krig i sig selv er jo så grusom, at man jo selvfølgelig burde gøre alt for, at vi stopper krig, også uden at tænke på, om det nu forurener det ene eller det andet, fordi det er jo sig selv er så forfærdeligt en ting, ikke? At det ikke burde kunne lade sig gøre at starte krig alene af politiske grunde eller nogen som helst anden grund, ikke?
Som afslutning, hvis du skulle have en afslutning herfra, så har Helge og jeg jo fulgtes, og vi havde hver sin kopi af professor Gorm Harsts læsepause, eller hvad hedder det?
Tænkepause
fra Aarhus Universitet om krig, og fik jo lejlighed til at læse om krigens ufornuft i al almindelighed. Gorm Harsts argumentation er jo, at krige jo har det med at komme til at fylde meget mere end dem, der planlægger at lave krig, forestiller sig, og at de bliver ved lang tid længere, end fredsafslutningen jo rent faktisk nogle gange gør. Han hævder jo, at man har jo 3-4 generationer af ødelagte soldater, familier, og som Helge fint sagde det, tænk engang, det er først i 2006 eller sådan noget, at krigsskadeerstatningen fra 1. verdenskrig endelig blev betalt. Så nogle gange skal man jo opleve... Englands
krigslån i USA, der må de først have de med at betale i 2005 eller 2006 eller sådan noget.
Så hvor folk de forestiller sig, at nu kan man føre, altså det er ligesom den der forestilling om, at krig er sådan politik med en anden middel, og så kan man vinde. Han siger, nej, man kan ikke vinde en sejr. Man kan vinde freden, men den fred, den er Søren hugger mig, en der varer næsten sådan at den lægger op til nye krige, eller at krigen spreder sig. En af hans pointer, Gorm Harsted, er jo, at krigen spreder sig til hele samfundet. at krigen, selvom den, at den har sit eget liv og baserer sig. Altså han siger jo, at hele vores måde at have vores produktionsapparat kørende på nu, er faktisk opfundet for at effektivisere og tidsliggøre krigen, altså så den bliver effektiv og hurtig. Hvis du tænker på de der lignende eksperimenter, man har med effektiv styring af vores samfund, så er det opfundet i krigene. Og det er derfor, det er så ubehageligt at opleve, at nogen forestiller sig, at krigene, det er nogen, man kan faktisk sætte i værk, og så kan man få dem, så kan man vinde dem, og så kan man stoppe dem. Sådan er det ikke, hvis du spørger Gorm Harste. Det var bare så muntert, fordi vi læste om krigene på vejen op. Og til sidst på den her konference, var der faktisk nogen, der sagde, vi skulle måske begynde at beskæftige sig lidt med, hvad krige egentlig er for noget. Ingeborg Bregnes sluttede af med et rigtig godt billede på det, som vi som er optaget af fredelig konfliktløsning jo faktisk må prøve at bære i. Vi var jo oppe i Galtungs land, og så viste hun os dette her billede af en hånd med en appelsin, og så er der to parter børn, der gerne vil have appelsinen, og så siger hun til dem, godt, hvordan gør vi nu det? Og så spørger hun ud i forsamlingen, hvad vil I gøre, hvis der er to børn, der vil have den her appelsin, og så kunne man sige, at vi kan jo dele den, eller vi kan gøre den på en anden måde. Men det, som fredsfolket vil sige, det er, jamen hvorfor vil I have den? Hvad er egentlig den grundlæggende konflikt her? Kunne I forestille jer her og nu fortælle os, hvorfor vil I egentlig have? Hvad er det, I vil? Hvad er konflikten? Og det, jeg synes, at det alle de fredsforskere, jeg kender, de siger jo hele tiden, lad nu være med at beskæftige jer med det tilsyneladende, det der foregår, men finde ud af, hvad den underliggende konflikt egentlig består i.
Så jeg vil hermed gerne sige tak til Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium, og Helge, du er også med der, og så har du været formand for Militærnægterforeningen i mange år, og du er med aktiv i Aarhus mod krig og fred. Jeg siger mange tak, fordi I vil fortælle om jeres oplevelse af, hvad der er sket på
det nordisk-russiske seminar Naboer som venner, afholdt den 3. og 4. februar 2020, arrangeret af den norske afdeling af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Norsk Fredsråd. Og så afholdtes i Oslo hos det norske fredsforskningsinstitut PRIO. Her med slut på dobbeltinterviewet med Helge Ratzer og Hasse Schneidermann fra fredsministerium.dk. Den 20. var flygtning og freds Arne Hansen. Man kan også høre indslaget her som podcast på netsiden flygtningeogfred.dk eller søge på almindelig dansk med ordene flygtninge og fred. Her kan man også tegne abonnement på mobilens podcast-app, og interviewet her vil også blive lagt på YouTube på kanalen Flygtninge og Fred, og desuden lagt på Facebook-siderne Dialog på Frederikshavn Lokalradio samt Arne Nielsen Hansen, og endelig også på Twitter under Arne Nielsen Hansen.